เป้าหมายระยะยาวของสมาคมอาเซียนนั้นคือการผลักดันให้มีการนำคำประกาศเมื่อปี2002เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาททะเลจีนใต้หรือที่เรียกสั้นๆว่า Code of Conduct ไปใช้แต่รัฐบาลจีนนั้นพยายามต้านทานการนำข้อตกลงซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายดังกล่าวไปบังคับใช้และทำให้เกิดจุดยืนที่แตกต่างกันขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเมื่อปีที่แล้วจีนได้เดินหน้าผลักดันเรื่องสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งก็รวมถึงการสร้างลานวิ่งของเครื่องบินบนแนวเกาะ Fiery Cross แนวเกาะ Subie และแนวเกาะ Mischief Reef เป็นต้นครับรวมถึงการปรับปรุงอาคารที่จอดเครื่องบินรบการปรับปรุงท่าเรือและจัดตั้งระบบเรดาร์ขึ้นด้วยเรื่องนี้ได้ทำให้สหรัฐในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคัดค้านการก่อสร้างต่างๆของจีนอย่างแข็งขันแต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียได้ชี้ว่าจุดสนใจของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ได้เปลี่ยนจากทะเลจีนใต้ไปเป็นคาบสมุทรเกาหลีแทนอาจารย์คาร์ลเทเยอร์กล่าวว่าประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ดูจะไม่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปเพราะขณะนี้ทุกคนกำลังหันไปสนใจเรื่องเกาหลีเหนือครับส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นอย่างเช่นนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียที่ University of Tasmania ในออสเตรเลียเช่นกันก็เสริมว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้รวมทั้งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์โดยรวมเรื่องเอเชียของสหรัฐทำให้จีนสามารถใช้ท่าทีที่แข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้ได้และว่าความไม่แน่นอนในนโยบายของสหรัฐทำให้เกิดความผิดหวังขึ้นในสมาคมอาเซียนเองโดยนายเจมส์ชินยังชี้ด้วยว่าหากสหรัฐยังคงละเลยปัญหาทะเลจีนใต้นานเท่าใดเรื่องนี้ก็จะเพิ่มเวลาให้จีนสำหรับการสร้างฐานทัพในทะเลจีนใต้มากขึ้นเท่านั้นและว่าหลังจากที่จีนสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารต่างๆบนแนวสันทรายสกาโบโรโชว์แล้วจีนก็จะสามารถควบคุมทะเลจีนใต้ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากสนามบินของแนวสันทรายแห่งนี้จะมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และจะทำให้เกิดเส้นสามเหลี่ยมที่เชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งทางทหารบนเกาะวูตี้ไอแลนด์ในหมู่เกาะพาราเซลกับหมู่เกาะสเปดลี่และทำให้จีนสามารถติดตามสอดส่องการเคลื่อนไหวของเรือและเครื่องบินทุกลำที่แล่นหรือบินผ่านทะเลจีนใต้ได้ครับอย่างไรก็ตามนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียของ University of Tasmania ก็เชื่อว่าจีนจะยังคงส่งเสริมให้มีเสรีภาพสำหรับการเดินเรือในทะเลจีนใต้ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจีนซึ่งเป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการค้าโดยตรงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington